Fyrsta vísan ort á leiðinni í útvarpið. Bíllinn spólari blaut landbrim við spólari fokkur, orð mín spólar upp á band, útvarp spólur okkur. Mætti kunningja mínum skeggjuðum með pípu. Pípu ángar í blíður, byr brosið langa stiður. Á hans vanga en sem fyr ýlur hanga niður. Karitas Skarphéðinsdóttir. En til sveina brennur bál, brosi einakt í mæti, andlýsir hrein með unga sál, orðin sein á fæti. Þú mætti ég rottu hérna Skúlagötunni. Lítil rotta langt með skott, lítur rotta menni ekkert gott, nýja vina vott, veitir drottin henni. Þóttist þekkja skagfirska frú í Öskjuhlíðinni. Moldar flag og mikill skurður, mjög til baga skyggði á ljós. En holdalag og limaburður líktist skaga fjarðar drós. Í ferðalagi. Allir þurfa eitthvert loft, annað lungun þvingar, fyrir það fá að kast oft, engum skag fyrir þingar. Við laka gíga síðastlið sumar. Uppjá laka vindar vaka, veðraf skak þar heyra má. Fuglari kvaka, bílar braka, bergmál taka fjöllinni há. Þar snirti stúlka sig við kaldan læk. Veiga gná með vanga gráa, virtist köld í svörunum. Málað yfir bletti bláa, brosið fraus á vörunum.